zarokî bêxwaz di suka Amada mina birîndar de dibezî. Ne li pilîskên xwe, na li bavê wenda digeriya. Bi tirsa venegera bavo dil û mêlek dilerizî. Xîskên girî wekû jiyana wî di qirika wî de mabû. Awrek li dayîka dilovan bedar hatina bavo mirsî. Lê dayîka dilovan nikanî ber sêv bida. Lê dilê mendalê min ê şêrîn di sînga wî de mîna xeyrekî dilteqisî da. Bi şidandina destên xwayên biçûk awrên xwayên tûj hêviyeke mezin xistî bû dilê dayîka xwe. Carek din jidiya xwe re bû yadê wezê sibê mezin bibim ne.